Бишкекте кечки саат 6 ООДА Азаттык радиосу. Канжар Кадыралиев эч жакка качкан жок деди анын апасы Актана Кочкорова.
Канжарды качты деп атышат, канжар эч жакка качпайт, канжар менин жанымда, мен чыгарбай атам.
А эмнеге анда ак болсо качып жүрөт элбеги тергөөгө? Президенттин көзөмөлүнө турат, президентке ыраазыбыз, генералдын прокуратурага ыраазыбыз, баарын акыйкат карап атат.
Кыргызстанда төрөттөн каза болгон энелердин саны өткөн жылдарга салыштырмалуу 15% көбөйдү. Жакынкы айлардан баштап Кыргызстанда жасалган же Мейдин Кыргызстан деген жазуусу бар кир жугуч машинелер базарда пайда болот.
Кир жугуч машиналар күнүнө 200 пландаштырып атабыз азыр. Специалисттерибиз анчалык деңгээлде үйрөнүп бүтө элек, ошол себептен азыр 150-160 күнүнө чыгарганга мүмкүнчүлүк болуп атат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга толугураак токтолобуз. Биздин толкунда кала бериңиз. Саламатсыздарбы, Азаттык 21 ноябрь жума кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Оболу жаңылыктар алар менен Айнура Жекшчи кызы тааныштырат.
Рахмат Канымгүл, саламатсыздарбы. Украинада Евромайдандагы нааразылык акцияларынын башталышынын бир жылдыгы белгиленүүдө. Президент Петр Порошенко 13 ноябрда кол койгон жарлыкка ылайык, мындан ары 21 ноябрь ар намыс жана эркиндик күнү катары майрамдалмакчы. Мурдагы мамлекет башчы Виктор Янукович евробиримдик менен келишимден баш тартып, Орусия менен жакындашуу багытын алгандан кийин 2013 жылдын 21 ноябрында Киевтин борборуна дегенде чакан топ чогулган. Бир эле түндүн ичинде аянт 10,000 деген кишиге толгондо полицияларды союл, жаш агызчу газ менен таркаткан. Бара-бара Януковичтин кызматтан кетишин талап кылган чакырыктар жаңырып, президент февралда өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Полиция менен демонстранттардын кагылышууларында 100 көп киши набыт болгон. Бүгүн курман болгондордун жакындары менен жолугушууда президент Порошенко:
«Конче потребно зараз нам бути еди. У нас ворог.
Биз азыр чындап биригишибиз керек. Корообузда душман жүрөт. Бүгүн набыт болгон 100 маркумга Украинанын баатыры деген наам ыйгаруу жарлыгына кол коюу чечимин кабыл алдым.
Героев небесных.
Ушул эле күнү АКШнын вице-президенти Джо Байден Киевте Украин лидерлери менен кездешмекчи. Вашингтондун жогорку өкүлү согуштук эмес аскерий жабдуулар жагынан жардам көбөйтүүлөрүн жарыялайт деп күтүлүүдө. Венада бүгүн Ирандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн соңку айлампасы уланмакчы. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри, Ирандын тышкы иштер министри Махаммад Зариф жана Евробиримдиктин жогорку өкүлү Кэтрин Эштандын кечээки жолугушуусу түн ортосуна чейин созулду. Бүгүн аларга Франция жана Британия тышкы иштер министрлери кошулмакчы. Керинин айтымында дүйнөлүк державалар мунасаттагы аракетин биргелешип көрүп жатышат, бирок ага жетишүү мөөнөтүн 24 ноябрдан ары жылдыруу маселеси каралган жок. Орусиянын өкүлү Сергей Рябков сүйлөшүүлөрдөгү маанайды чыңалуу деп сыпаттап, келишимге жетишүү кыйын болорун белгиледи. Иран уран байытуу процессин кыскартса, ислам жумуриятына каршы киргизилген санкциялар алынып салмакчы. Тегеран ядролук куралдын үстүнөн иштеп жатат деген эл алык коомчулуктун дооматтарын четке кагып келет. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу тууралуу маселе 23 декабрда Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында каралат. Бул тууралуу премьер-министр Жоомарт Оторбаев Ашгабатта КМШ өкмөт башчыларынын жыйынында билдирди. Анын айтымында кыргыз өкмөтү Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуу келишиминин долбоорун иштеп чыкты жана 19 ноябрда Евразия экономикалык комиссиясына жөнөттү. Эми бажы биримдигине мүчө өлкөлөр бул долбоор менен таанышып макулдугун бериши керек. 29 майда Евразия экономикалык шериктештигинин Астана саммитинде Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча жол картасы кабыл алынган. Анда президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды жыл аягына чейин бажы биримдигине кошуу ниетин билдирген. Атамекен фракциясы ички иштер министрлигине өлкөдөгү спорттук клубтардын жана күзөт агенттиктеринин кылмыш дүйнөсү менен байланышын текшерүүнү сунуштады. Фракциянын мүчөлөрү мындай жайлардын айрымдарын кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү каржылап өз таасирине тартууда деп эсептешет.
Күзөт кызматын көрсөтүүчү жеке менчик ишканаларды жана бүгүнкү күндө Кыргызстан аймагында каттоодо турган спорттук залдардын чыныгы анык ээлери ким, аларды кимдер каржылайт, алардын уюштурган кылмыштуу топтор менен кандай байланышы бар экени жөнүндө конкреттүү аналитика жүргүзгүлө, анализдеп тизмесин түзүп чыгыла деген тапшырманы бердик,
деди депутат Бакыт Калмаматов. Кытайдын соту бийликтин улуттук азчылыктар саясатын сындаган уйгур окумуштуусу Ильхам Тохтини өмүр аягына чейин абакка кесүү өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Анын адвокаты мындан ары апелляция берүү мүмкүнчүлүгү жок деди. Бейжин университетинин мурдагы профессору 44 жаштагы Тохти сепаратизм үчүн айыпталып, ушул сентябрда соттолгон. Ал Кытай өкмөтүн Шинжан уйгур облусуна жана ал жакта жашаган уйгурларга көбүрөөк автономия бербейт деп сындап келген Үрүмчүдөгү сотто Токти күнөөсүн мойнуна алган эмес. Адвокаты сот процессинин артында саясат турат деп ырастоодо. Шинжаң уйгур автономиясындагы уйгурлар укуктары корголбой Кытай жетекчилигинин дискриминациялык саясатына жабыркап жатышканын айтышууда. National Geographic Travel журналынын тандоосу боюнча Кыргызстан ден соолукту чыңдоочу эс алуу номинациясында эң мыкты деп табылды. Сыйлык тапшыруу аземи кечинде Москвада өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Журнал бул сынакты 4 жылдан бери уюштурат. Дош берүү эки баскычта өтөт. Алгач туризм тармагындагы кесипкөй адистер арасында сурамжылоо жүргүзүлөт. Андан соң журналдын сайтында окурмандардын добушу саналат. Журналдын маалыматына ылайык, быйылкы добуш берүүгө 230 миңден ашуун адам катышты. Алар 80 мамлекеттин ичинен эң мыктыларды тандады. Ден соолукту чыңдоочу эс алуу багыты боюнча добуш бергендердин 79%тен ашууну Кыргызстанды колдоду. Эң мыкты кышкы эс алуу номинациясында Австрия, экскурсиялык эс алуу Италия, экзотикалык эс алуу Гренландия, эң мыкты аба майданы Дубай мыкты деп табылды. Жалпысынан сыйлыктар 16 номинацияга бөлүштүрүлдү.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы болду. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи же Азаттык Чекит Орг, Азаттык Чекит Моби даректеринен окуп турсаңыздар болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышалыңыз. Аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү боюнча шашылыш эскертүү 24-25 ноябрда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. 24 ноябрда күндүз жана 25 ноябрда жаан жаап карга айланат. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын абдан катуу жаайт. Мындай аба ырайы кыштоо жайыттарда маалды кармоо, автоунаа байланыштуу үйүндөрүн, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Аба ырайы 22 ноябрда түнкүсүн айрым жерлерде жаан кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, айрым жерлерде туман түшөт. Чүйдө 0-5, күндүз 0+5 жылуу, талас өрөөндө 0-5, түнү күндүз -1+4, Баткен облусунда түнү -2+3, күндүз 4-9 градус жылуу, Ош Жалалабадта -1+4, күндүз 6-11, Ысык Көлдө 0-5, күндүз -2+3 болот, Нарында -3-8, түндө соолсо күндүз -3+2 болот. Бийик тоолуу райондордо 14-19 градус суук, күндүз -6-11 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жаап, кар дагы жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү температурасы -3 градус суук болот, күндүзгү жогорку температурасы 2-4 градус жылуу болот дешет синоптиктер. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Канжар Кадыралиевдин туугандары жабырлануучу тарап тосмо арыз жазгандыктан анын кылмыш ишин кыскартып, баш коргоо чарасын өзгөртүүнү талап кылып атышат. Прокурорлор оор айыпталгандыктан иш кыскабай турганын билдиришти. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Ыргал Кадыралиевдин бир тууган агасы Ош шаардык прокуратуранын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиев 19 ноябрдан бери издөөдө жүрөт. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Канжар Кадыралиевдин апасы Агдана Кочкорова жана анын адвокаты Өзгөн районунун айрым тургундары 21 ноябрда Бишкекте маалымат жыйын өткөрдү. Анда Кочкорова уулунун күнөөсү жоктугун, ушундан улам калкалап жашырып отурганын маалымдады.
Үй бүлөбүз менен тууган уругубуз менен СДПК партиясын колдогон адамдарбыз. Бир жактуу СДПК партиясын колдойбуз. Канжарбегимди жалган жерден жалаа жаап күнөө коюп атышат. Канжарды качты деп атышат. Канжар эч жака качпайт. Канжар менин жанымда. Мен чыгарбай атам. Айда кызымдан суранамын. Мыйзам чегинде эки тараптуу карап туура чечим чыгарып берсе экен деп тилеймин.
Канжар Кадыралиевдин адвокаты Байыш Жоробеков анын жашырынып отурганга аргасыз болгон себебин түшүндүрдү. Эгер кылмыш иш адилет териштирилет деген кепилдик болсо суракка келүүгө даярдыгын айтты.
Бекташов Абдымитар арыз жазып дароо иш козголуп эле чакырбастан айып угузуп заводчуна. Баш коргоо чарасын заводчуна алгандан кийин ал убактылуу качканга айласыз болду. Күнөөсү жок болсо деле азыр барса эле киргизет.
Эгерде тергөө тарабынан объективдүү ар тараптуу кылмыш ишти изилдесе биз даярбыз, Канжар барып сурап бергенге.
Маалымат жыйына Канжар Кадыралиевке байланыштуу арыз жазган анын айылдашы Абдымитал Бекташов да келди. Тосмо арызы тууралуу ал кандай кагазга жазылган эки ооз сөздү гана окуп, башка комментарий бербестен кетип калды.
Убагында пикир келишпестик болгон. Азыр ушул күндө биз келишип алдык. бир жакын турган адамдар болсо.
Бул маалымат жыйында Өзгөнү районунун тургуну Рыспай Рыспаев да отурду. Ал Канжар Кадыралиевдин айланасындагы окуяларда ага арызданган дагы бир өзгөндүк ишкер Сактан Келдибаев уюштуруп жатат деп айыптады. Кадыралиев камалса жергиликтүү эл көтөрүлөт деп эскертти.
Сактан тараптар элди, журтту уюштуруп алып, элден кынчын алып, үймө үй киришип, көңүлү бош, акчага кызыктар адамдарды издеп, Канжарга жала жаап камаштын аракети болуп атат. Бул интригаларга элдин баары нааразы. Эгерде ушул нерсенин чын төгүнүнө жетпей эле ушакчылардын тилине кирип алып эле ушинтип арестовать этиш керек, тигиндей кылыш керек, мындай кылыш керек дей бере турган болсо, анда биз эл көтөрүлүп келишке даярбыз.
Сактан Келдибаевдин бир тууган агасы Маняз Келдибаев болсо, мындай дооматтардын баарын четке какты.
Ал 10 жылдан бери арыздан жүрөткөн. Биздин угушубузга караганда буга чейин Өзгөн районунун милицияга, прокуратурага, областка, бүт бардык органга, даже губернаторго да бир канча жолу кирип чыккан экен. Биз айтканда аны менен тааныштыгыбыз жок. Өзүбүзгө болгон кордугун жетеп акырына чейин акыйкат үчүн күрөшүп атабыз. Бирөөлөрдү үгүттөп жазгыла деп эч кимден суранган жокпу деп сурамайбыз дагы. Атамдардын жазган арызы боюнча, ийгин жазган арызы боюнча тергөө иштери бүтүп калды. Прокуратуранын сотруднигү болсо, бул надзорный орган деп коет. А эмнеге анда ак болсо качып жүрөт, келбейби тергөөгө? Президенттин көзөмөлүнө турат, президентке ыраазыбыз, генералдын прокуратурага ыраазыбыз. Баарын акыйкат карап атат. Бул жерде эч кандай ачыга чапкан эчтеке жок. Биз аягына чейин турабыз, жоопко тарттырабыз буларды.
Башкы прокуратуранын өкүлү Бакыт Кетеринов Канжар Кадыралиевдин адвокатын атайлап коомчулукту адаштырган маалымат берип жатат деп айыптады. Анын түшүндүрмөсүнө ылайык, тосма арыз болсо деле бул кылмыш иш кыскарбайт.
Бир статьясы оор кылмыштарга карайт. Бул кылмыш тосма арыз менен токтобойт. Бектас тосма арыз бергенде биз аны сурак кылганбыз. Ооба, мага келип кечирим сурашты, акча беришти. Тосма арыз жазып бердим, бирок мурунку жазган арызым көрсөткөн көрсөтмөм күчүндө калат, эч кандай өзгөрүү жок деп бизге көрсөтмө берип кеткен. Колтогон бала экен, отуштан өткөн чоң жигит, үч баланын атасы, бир райондо дүңгүрөп жүргөн, Ош шаарында дүңгүрөп жүргөн бала экен. Мындайга келгенде эмнегедир 3 жаштагы баладай болуп апасынын артына жашынып качып кеткен. Укук коргоо органында иштесе эң биринчилерден болуп өзү келиш керек болчу. Эгерде кылмыш жасаса кылмыш жасадым, кылмыш жасаган жок болсо кылмыш жасаган жокмун деп эң биринчилерден болуп өзү келиш керек болчу. Бул деген укук коргоо органдарында иштеген адамдын эң биринчи милдети болуп эсептелет.
Ал арада Оштун милициясы Канжар Кадыралиевди дагы эле таба албай жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Шашырбаев кармалмайынча уулана берерин айтууда.
Апасынын өзүн жашаган даректерге бардык, ал жерде жок болууда. Башка жерде жашырып алган мүмкүн.
Канжар Кадыралиевке өзүнүн айылдаш Абдымитал Бекташевдин арызына байланыштуу 18 ноябрда кылмыш иш козголгон. Ага бейбаштык, опузалуу жана өзүн билемдик беренелери боюнча айып тагылган. Мунун эртеси күнү 19 ноябрда сот камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Тергөөгө келбей жатканына байланыштуу издөө жарыяланган. Андан мурдараак Кадыралиевди өзгөндүк ишкер Сактан Келдибаев куралдуу карактуу боюнча айыптап чыккан болчу. Элеонора Бейшенбек кызы азат. Ал эми жакынкы айлардан баштап Кыргызстанда жасалган же Made in Кыргызстан деген жазуусу бар кир жуугуч машинелер пайда боло баштайт базарда. Ошто кытайлык ишкерлер ачкан Джин Мэй заводу ичке кирген 2 апта ичинде эле 500 ашуун кир жуугуч машинелерин жасап чыгарды. Завод толук кандуу ишке кирсе кийинки жылдан күнүнө эле 200 кир жуугуч аппарат даяр болот. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов заводдун ичине баш багып келген.
Биздин лента цехте биринчи башына моторлор коюлат корпуста.
Жаңы эле ачылган заводдун устасы Майрамбек Алимбек уулу кир жуугуч машине кайсы жерде куралып, кантип даяр болоорун айтып берип жатат. Мындан 2 ай мурда ал кадимки электрик болсо, Кытай усталардын окуусу менен Майрамбек азыр заводдун инженери болуп калды.
Башынан келгенде ошо мотор койгон өзүнчө болот, ар запчасын ар эме коет да. Эми үйрөнүп калдык, азыр уже оңойго жатып калдык. Биринчи окуп аткан мезгилде эми кичине баягы түшүнбөстүк болуп, кыйындыкчылык болуп аткан.
Оштун Туран кичи районунда жайгашкан Жин Мэй деп аталган бул заводдо авангард кир жуугуч машинесинин дээрлик 70% жасалууда. Татаалыраак электроникасы жана моторлору Кытайдан алынып келинет. Ишкананын эсепчиси Чыныбек Сулпукаров мындай дейт.
Кир жуугуч машиналар күнүнө 200 пландаштырып атабыз азыр.
Специалисттерибиз анчалык деңгээлде окуп үйрөнүп бүтө элек, ошол себептен азыр 150-160 күнүнө чыгарганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Эң негизги нерселер ушул жерден жасалып атат. Корпусу, астыңкы крышкалары, сушкалары, объемды чоң нерселери ушул жерде бүткөзүлөт. Анан бизде Кыргызстанда жок запчасттар Кытайдан келип атат.
Кытайлык ишкерлер ачкан Жинмей заводу ишке кирген 2 апта ичинде эле 500'дүн ашык кир жуугуч машинелерди жасап чыгарды. Завод толук кандуу ишке кирсе, кийинки жылдан күнүнө эле 200'дөн кир жуугуч аппаратын даярдоого мүмкүн болот. Жарым автомат үлгүсүндөгү бул кир жуугуч машиненин даанасы 85-90 доллардан сатылмакчы. Базарга чыкканда балким мындан бир аз кымбатыраак болуп калышы да мүмкүн. Товар Кыргызстандын ички рыногунан сырткары Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнө таркамакчы. Кийинки жылдардан Казакстан менен Орусияга да экспорттоого болот дешет өндүрүүчүлөр.
Я сам вот так думаю, мы здесь завод откроем.
Кытайдан товарларды бул жака ташып келүү чынында оорлой баштады. Маселен, жол жаман, жөө узак болот да товар кымбатыраак болуп калат. Азыр бизде Made in China деген жазуу болсо, эми Кыргызстанда жасалган же Made in Кыргызстан деп чыга баштайт. Бул статус менен Казакстан, Өзбекстан же Тажикстан өлкөлөрүнө экспорт кылуу биз үчүн арзаныраак түшөт. Жашырганда эмне, албетте бизде инвестор катары көбүрөөк киреше табуу максат бар. Бирок мунун баары Кыргызстанга да чоң пайда алып келет деп ишенем.
Тажикстан и Казакстан пока.
Дейт заводдун аткаруучу директору Ван Кайжен. Кыргыз-Кытай биргелешкен бул ишканага кытайлык ишкерлер жалпы 5 миллион доллардай инвестиция салышкан. Алар базасын мындан да кеңейтип, кийинки жылдан муздаткычтарды, витриналарды чыгаруу максатын көздөшүүдө. Азыр заводдо 50'ге чукул адам иштеп жатса, толук иштеген мезгилде мында 200'ге чейин жумуш оруну түзүлөт. Ош шаарынын биринчи вице-мери Замир Аскаров болсо, бул саамалык Кыргызстан бажы биримдигине кирээрдин алдындагы аракет экенин билдирет.
Кытайлар дагы эми баягы дүйнөлүк экономиканы багындырган адамдар катары ушул нерсени алдын ала көрөгөчтүк кылып атат да. Биз Кыргызстан мына Кудай буюрса жаңы жылдан баштап кирип атабыз, ушуну көрөгөчтүк алып, ушул жерде мисалы үчүн Ошто өндүрүш базаларын ачып, ушул жерде өндүрүлгөн продукцияны ушул таможня союзга, таможня бирликке кирип аткан мамлекеттердин арасында таркатууну дагы көзөмөлгө алып атышат да. Бул биринчиден Кытайдык ошол инвесторлор үчүн дагы жакшы, биздин Ош шаарынын мэриясы үчүн дагы эң жакшы болуп атат и биздин жарандар үчүн дагы утуш болуп атат.
Кантсе ишкана чыгарган товарлардын сапаты алдын ала текшерилсе деген да пикирлер бар. Ошто мындан сырткары гипсокартон, пенопласт, арматура жана башка курулуш материалдарын чыгарган 12 кыргыз кытай ишканасы бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр эми жаңылыктардын кыскача учкай мазмунун тааныштыралы. Украинада Евромайдандагы нааразылык акцияларынын башталышынын бир жылдыгы белгиленүүдө. Президент Петро Порошенко 13 ноябрда кол койгон жарлыкка ылайык, мындан ары 21 ноябр ар намыс жана эркиндик күнү деп эсептелет. Венада бүгүн Ирандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн соңку айлампасы уланууда. Кытайдын соту бийликтин улуттук азчылыктар саясатын сындаган уйгур окумуштуусу Ильхам Токтин өмүр бою аягына чейин абакка кесүү өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу тууралуу маселе 23 декабрда каралат. Канжар Кадыралиевке козголгон иш тосмо арызы менен кыскартылбай турганы айтылды. Атамекен фракциясы Ички иштер министрлигине өлкөдөгү спорттук клубтардын жана күзөт агенттиктеринин кылмыш дүйнөсү менен байланышын текшерүүнү сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Берүүбүздү эл аралык жаңылык менен улантабыз. Мындан туура бир жыл мурда 21 ноябрда Евробиримдик менен ассоциацияны жактагандардын акциясы Киевде майданда башталган. Кийин кырдаал курчуп президент Виктор Януковичтин бийлиги кулап кагылыштарда жүздөгөн адам каза тапкан. Бүгүн Украина Евромайданда туттанган окуянын бир жылдыгын белгилеп, өлкө тарыхын өзгөртүүгө салымын кошкон жана жаркын келечек үчүн каза тапкандарды эскерүүдө. Бул күнү Киевке жаңы Украин жетекчилигин колдоп АКШ премьер-министри Джо Байден келди. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Киевде Байден Украин президенти Петро Порошенко өкмөт башчы Арсений Яценюк менен жолугат. Анда Кошмо Штаттар Украинага аскерий жардамын көбөйтөрү жарыяланат деп күтүлүүдө. Кеп согуштук эмес жабдуулар, аскерий автоунаалар жөнүндө болууда. Ошондой эле Украина мурда убада кылынган радар системасында алууга кызыктар. Анткени менен мамлекеттик департаменттин өкүлү Джефф Ратке сүйлөшүү алдында билдиргендей, АКШ Украинага берилчү жардамдын эң натыйжалуу жолун издейт. Андыктан анын ар кандай варианттары каралууда. анын ичинде курал-жарактар да болушу мүмкүн.
Курал-жарактан көмөктөшүү боюнча биздин турум өзгөргөн жок. Баштагы чечимдер өзгөрбөйт жана ошол эле маалда аскерий чечим кабыл алынбайт деп ишенип турабыз. Бирок кечээ айтылгандай, Орусиянын аракеттерин биз карашыбыз керек.
Мындан мурдараак ушундай эле билдирүүнү президент Обаманын улуттук коопсуздук маселелери боюнча жардамчысы Энтони Блинкен да билдирген болчу. Анда Москва дароо жооп кайтарган. Биз Украинага согуштук эмес куралдар берилерин бир нече жолу укканбыз. Эгер саясатта мындай өзгөрүү болсо, анда бул аймактагы кырдаалдын кескин өзгөрүшүнө жана бейстабилдүүлүккө олуттуу таасирин тийгизет деп айта алабыз, деп билдирген 20 ноябрда Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Александр Лукашевич. Джо Байдендин ушул жылдын эсебинде Украинага 3-жү жолу келиши. Бул жолу ал Евромайданда тутанган окуянын бир жылдыгына байланыштуу Киевти колдоо максатында келген. Мунун алдында жергиликтүү День деген гезитке берген маегинде менимче Украина Орусиянын агрессиясынан коргонууга толук укугу бар. Вашингтон бул багытта Киевке жардам берүүгө даяр деп айткан. Батыш өлкөлөрү Украинадагы кырдаалдын курчушуна жана өлкө чыгышындагы жикчилдерди колдоп, аскерлерди жана техника жөнөтүп жатат деп Орусияны күнөөлөп келет. Расмий Москва бул айыптоолорду четке кагып айтылгандарды таанууда. Ал эми Байдендин сапарынын алкагында Украинадагы реформалар жана коррупцияга каршы күрөшүү маселеси талкууланат. АКШ вице-премьери менен бирге Киевте НАТОнун аскерий комитетинин төрагасы Кнут Бартелс да жүрөт. Сентябрь айында Вашингтон Украинага жалпы суммасы 53 миллион долларлык жардам көрсөтөрүн билдирген. Бул каражаттардын 7 миллиондон ашууну Украинанын чыгышындагы жаңжалдарда жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн эл аралык уюмдарга берилери. Калган 46 миллион доллар аскерлерге жана чек арачыларга бөлүнөрү айтылган. Европа менен жакындашуу талабы менен тынч митинг Киев майданында 2013 жылдын 21 ноябрында башталган. Эки айдан соң 2014 жылдын январында абал курчуп, демонстранттар менен полиция кагылышып, алгачкы адамдардын өлүмү катталган. Андан бери 4300 киши каза таап, 9000 адам жараат алды. 300 000 жараан үй жайын таштап кетишти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Жергиликтүү темаларга кайтып келсек, Кыргызстанда төрөттөн каза болгон энелердин саны өткөн жылдарга салыштырмалуу 15% көбөйдү. Тагыраак айтканда, өткөн жылдын 12 айында 61 аял каза тапса, быйылкы жылдын 9 айында эле 95 эне төрөттөн көз жумган. Саламаттыкты сактоо министрлиги өлүмдөрдүн көбөйүшүн кош бойлуу аялдардын ден соолугуна болгон кайдыгер мамилеси менен байланыштырууда. Деген менен энелердин өлүмүн врачтардан көргөндөр да четтен чыгат. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин материалы.
Боюнда болгондон кийин эметип кеткен да, качып кеткен. Анан жумушта иштеп жүрүп, анан жайында төрөдүм марттарда. Мартта төрөгөн кийин партта төрөгөн, партта төрөгөн кийин эметегилер жардам берген партта. Аялдар.
Бышактап ыйлап жаткан Айзада өздүгүн тастыктаган документи жок болгондуктан кош бойлуу болгондон көз жарганга чейин доктурларга бир да жолу көрүнгөн эмес. Анысы аз келгенсип шаардагы сейил бактардын биринде көз жарган. Кудай жалгап, парктагы кыз келиндер аны аман эсен төрөтүп өлүмдөн алып калган. Айзада сыяктуу өзүнүн да болочоктогу перзентинин да ден соолугуна кайдыгер караган кыргыз аялдары четтен чыгат. 2013 жылы Кыргызстан боюнча төрөттөн каза тапкан энелердин саны 61 болсо, үстүбүздөгү жылдын 10 айында төрөттөн каза болгон энелердин саны 95 жетти. Мындай маалымат энелердин өлүмү боюнча атайын иликтөөнүн жыйынтыгында айтылды. Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаевдин айтымында төрөттөн ажал тапкандардын 40% жакыны медициналык каттоодо турган эмес.
Азыркы учурда 95 эне каза болуп атат. Бул абдан чоң көргөчтөрдүн бири. Себептери боюнча айтсак, 40%ге жакыны бул ошол эле каза болгон энелер медициналык каттоодо турган эмес. Ал каттоодо тургандан кийин ал ошо алдын ала текшерүүлөрдөн өткөн эмес. Ошол эле учурда 33.7% медициналык жардамга абдан кеч келген.
Төрөттөн көз жумган энелердин санынын 15% өсүшүн адистер ар кандай себептер менен байланыштырып келет. Алар эң башкы күнөөнү энелердин кайдыгерлигине койсо, акушер-гинекологдордун шалаакылыгына нааразы болгондор да жок эмес. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы Калк фондунун аткаруучу директору Медер Өмүрзаков өлүмдөрдүн медициналык себептери катары буларды атады.
Медициналык себептерден эми биринчиден кровотечение биздин врачтардын билими жардам бергени ошо кошпойло аялдарга убагында жардам бериш керек. Клиникалык протоколдорду иш жүзүндө ашырыш керек, ошолорду колдонуш керек.
2010 жылдан бери энелердин өлүмүн изилдеген иликтөө жыйынтыгына таянсак, каза болгон аялдардын 23% өтө жакырчылыкта жашаган үй бүлөлөрдөн болгон. Социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Эльвира Сариева
акушеркаларга көбүрөөк жардам берип, ушул жерде деңгээлди көтөрүш үчүн мына билим берүү системасында дагы студенттерди даярдоо, специалисттерди даярдоо жагынан иш жүргүзүш керек деген талап айтылып кетти. Муну биз министрлик менен, билим берүү министрлиги менен маселени көтөрөбүз. Буга кошумча эң чоң көйгөйүбүз бул жакырчылыктын мына статистиканы карасак, энелердин өлүмүнүн арасынан 39% жакырчылык.
Адистердин баамында энелердин өлүмгө дуушар кылган жагдайлардын бири миграция болуп саналат. Тагыраак айтканда, төрөттөн көз жумгандардын 12% ички жана тышкы эмгек көчмөндүгүнөн улам медициналык жардамдардан куру калышкан. Саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан маалыматта энелердин өлүмү өскөнү менен ымыркайлардын өлүмү кыйла кыскарган. Орто эсеп менен алганда жыл сайын 3000 жакын ымыркай 1 жашка жетпей көз жумат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Эл сүрөтчүсү Талай Курмановдун Бишкектеги Эмен багы галереясында сүрөт көргөзмөсү ачылды. Аны менен бирге автордун чыгармачылыгы боюнча Орусиядан жарык көргөн искусстводогу ысымдар аттуу китебинин бет ачары өттү. Аталган китепке Курмановдун тандалган эмгектери, анын чыгармачылыгы тууралуу жергиликтүү жана чет элдик искусство таануучулардын пикирлери камтылган. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Азарбек мына байкы бир чечки жери дагылайт да бул. Мунун балалыгы
сүрөт көргөзмөгө келген Жумабек Токтогазиевке кыргыз эл сүрөтчүсү Таалай Курмановдун чыгармаларынын ичинен графика жанрында иштелген эмгектери жагат. Себеби ал эски сыяктуу маанайдагы сүрөттөрдөн өзүнүн балалыгын эстейт.
Айыл кыстакка барганда эски жепирейген тамдарды караганда ошолорду издейм. Кайсы айыл кыстакка барган деп карап турганда, ой атаң көрү, дал ушундай жерде мен балалыгым өстү эле ушундай тамдарды өстү эле. Эми бул дагы жалаң ушул урап калган үйлөрдү, тамдарды карап туруп ошону таап, сүрөтчүлүк эмеси менен, өнөрү менен максатына жетет экен да.
Токтогазиев бул көргөзмөгө коюлган автордун соңку жылдардагы эмгектеринин баарынан эле кайрылбаган мезгил кайрыктарын, өмүрдүн баалуулугун туюнганын айтат. Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров Таалай Курмановду Манасчы сүрөтчү деп эсептейт экен. Жазуучунун пикиринде буга чейин Манас темасын тарткан сүрөтчүлөр көп эле болгон. Бирок Курманов бул темада өзүн эркин сезет дейт ал.
Таалайдын сүрөттөрү Манас темасы боюнча. Бул өзүнчө бир жанагы импровизацияда Манас темасына кайрылгандардын өзүнчө, маселен, драматургияда Жарил Садыков да Манасчы десек болот. Кара сөздө Ашым Жакыпбеков да Манасчы десек болот. Скульптурада Турганбай Садыков да Манасчы десек болот. Өзүнчө да бизде Манастын сүрөттөрүн көп тарткан, мазе Керчен тарткан жакшы сүрөттөрү бар, дагы орустун эмелдерин тарткан автоблок бар, Мурзат тиги илгерки Москвадан тарткан художниктер. Бирок алар дегенде улуттук баягы кан, улуттук кабыл алуу жок.
Абакировдун баамында Таалай Курмановдун Манас темасындагы сүрөттөрү Саякбай Каралаев Манас айтып жаткандай элес калтырат. Сүрөтчүлүк өнөрдү баалап, кээде өзү да сүрөт тарта калып жүргөн кыргыз эл акыны Рамис Рыскулов болсо, Курмановдун эмгектерине сын көз менен карагандардын бири.
Талайдын баягы совет доорундагы сүрөттөрү, картиналары мындай да общий потокко жакын болуп калган. Полный Таалай, мындай зрелый, мындай ошо жаңы современный акцент менен тарткан сүрөттөрү бар.
Сүрөт көргөзмө менен катар Курмановдун Москвадагы эл аралык сүрөтчүлөр бирикмеси тарабынан жарык көргөн китебинин бет ачары аземи да өттү. Автор өз үчүн бул ийгилик күтүлбөгөн жаңылык болгонун айтат.
5-6 кишинин китеби чыкты ушул сериядан, Имена в искусстве деген сериядан 5-6 кишинин. Ошонун арасында жана белгилүү художник Грекуну айтып кетпедимби? Молдованын эң белгилүү художниги Греку чыккан. Анан ошол катарга мен да ошол катар ошо тизмеге түшүп калганыма мен өтө кубанычымды билдирип атпаймынбы ошо.
Курманов аталган көлөмдүү китеп 1200 нуска менен жарык көргөнүн, анын 400 Кыргызстанга, калганы чет өлкөлөрдүн сүрөт музейлерине, искусство таануучуларына берилгенин кошумчалады. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Жаңырган кабар баяндардын баардыгын сиздер Азаттык чекит KG, Азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар. Ошондой эле биздин орус тилдеги Рус чекит, Азаттык чекит KG сайтыбыз дагы бар.
Бизди Facebook, Twitter, социалдык тармактарынан, YouTube'тан дагы тапсаңыздар болот. Ошондой эле сайттагы макалаларга пикир калтырып, көрүгөчкө кызыктуу видео баяндарды сүрөт жүктөңүздөр. Ушуну менен азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир саамдан кийин жаңы берүүбүз обого чыгат. Сиздер менен мен Канымгүл Элкеева болдум.